UMateyu isahluko sesikhombisa.
Lingahluleli ukuba lingahlulelwa. Ngoba ngokwahlulelwa elahlulela ngakho liza kwahlulelwa ngakho lani. Langesilinganiso elilinganisa ngaso liza kulinganiselwa ngaso lani. Ukhangelelani ucezwana oluselihlweni lomfo wenu. Kodwa ungaluboni ugodo olukwelakho ilihlo na. Ungatsho kanjani kumfo wenu ukuthi kahle ngikhuphe ucezwana oluselihlweni lakho kanti ugodo lukwelakho ilihlo na? Mzenzisi, qala ukhuphe ugodo olukwelakho ilihlo. Kungikhona ke uza kubonisisa ukukhupha ucezwana oluselihlweni lomfo wenu. Linganiki izinja okungcwele, lingaphoseli impahla zenu eziligugu phambi kwengulube. Funa zizinyathele ngenyawo zazo, ziphenduke ziliklebhule. Celani liza kuphiwa, funani liza kufumana, qoqodani liza kuvulelwa. Ngoba yilo nalo ocelayo uyamukela, lofunayo uyafumana, loqoqodayo uyavulelwa. Nguphi kini ongathi uba indodana yakhe icela isinkwa ayinike ilitshe na? Uba icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho uba lina elingababi likwazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, uyihlo osezulwini ngayi kubapha kakhulu izinto ezinhle abacela kuye na? Ngakho-ke konke elithanda ukuba abantu bakwenze kini, kwenzeni lani ngokunjalo kibo, ngoba lokhu kungumlayo labaprofeti. Ngenani ngesango elincinyane, ngoba isango likhulu lendlela ibanzi esayo ekubhujisweni. Banengi abahamba ngayo, kodwa isango lincinyane lendlela ilukhonjwana esayo ekuphileni. Bayingcosana abayifumanayo. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kodwa ngaphakathi bazimpisi eziphangayo. Liza kubazi ngezithelo zabo. Abantu bayazikha yini izithelo zevini emeveni ingabe amakhiwa evikaneni na? Ngokunjalo ileso laleso isihlahla esihle siyathela isithelo esihle, kodwa isihlahla esibi siyathela isithelo esibi. Isihlahla esihle singethele isithelo esibi, lesihlahla esibi singethele isithelo esihle. Ileso laleso isihlahla esingatheli isithelo esihle siyaganyulwa siphoselo emlilweni. Ngokunjalo liza kubazi ngezithelo zabo. Ngakusibo bonke abatshoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi, abaza kungena embusweni wezulu, kodwa kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Abanengi baza kuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, kasitshumayelanga yini ngebizo lakho? Sakhupha omoya babi ngebizo lakho? Senza imisebenzi emkhulu emnengi ngebizo lakho na? Kube ngikhona-ke ngiza kuthi kibo, angizanga ngilazi, sukani kimi lina benzi kokubi. Ngakho ilo lalo owezwayo lamazwi ami awenze, ngiza kumfanisa lendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Lana izulu kwafika impophoma kwavunguza imimoya yayichaya leyo ndlu, kodwa kayiwanga ngoba yayisekelwe lidwala. Kodwa lo owezwayo lamazwi ami angawenzi, uza kufaniswa lendoda eyisithuda eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Lana izulu kwafika impophoma kwavunguza imimoya yayichaya leyo ndlu yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo.
Wathi uJesu eseqedile lawo mazwi, amaxuku amangala ngokufundisa kwakhe, ngoba wabafundisa njengolamandla kungenje ngababhali babo.